Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülüşü Azərbaycan Utiyatı.
Tam yes, mətatis, duhayes, türkes, kesbunasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyim
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır
Düşüncənin azadlığı
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm
Sizin azadlığınız
Minlərlə azad adam var
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı Azadlıq Radiosu
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı'm, can Bakı'm, can sənə qurban Bakı'm.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. İşçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır? Bakıda inşa edilən 16 mərtəbəli yaşayış binasının uçması ilə bağlı baş verən faciəni diqqətə saxlayaraq bu müzakirəni aparacağıq dinləyənlər. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin əməyin sosial hüquq məsələləri üzrə sektor müdiri Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquq Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğlu. Əmək müfəttişliyini nəyə yoxlayır? Necə yoxlayır? Günahı yalnız sahibkarda görmək çıxış yoludumu? Dövlət əmək müfəttişliyi indiyə dək hansı təhsili tədbirlərə əl atıb? Tikintidə çalışanların əmək müqaviləsi bağlayıb-bağlamaması haqqında hansı rəsmi bilgilər var? Effektli vergi siyasəti yolu ilə əmək müqaviləsini bağlamaması hallarının qarşısını almaq olarmı? Qəzalar niyə davam edir? Müfəttişlik pis çalışır, hüquqi tənzimləmədə boşluqlar var, yoxsa başqa səbəblər, məsələn, insarlıq mane olur buna? İndiyə dək baş vermiş qəzalarda ölənlərin sayı, ölənlərin ailələrinə hansı müavinətlər ödənilib? Ümumiyyətlə, dəymiş ziyanın ödənilməsi vasitəsilə, yəni sahibkara iqtisadi təzyiq yolu ilə qəzaların sayını minimuma endirmək olarmı? Təhlükəsiz tikinti nə deməkdir? İşçilərin hansı hüquqları var? Onlar öz hüquqlarını hansı səviyyədə bilirlər? İşçilərin hüquq savadının artırılmasında dövlətin üzərinə çox məsuliyyət düşür, yoxsa sahibkarın? Bütün bu sualların cavabını qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 4367741, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. İşçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır? Bu sualı bugün araşdırmağa çalışacağıq. Təbii ki, Bakıda inşa edilən 16 mərtəbəli yaşayış binasının çökməsi ilə bağlı baş verən faciəni diqqətdə saxlayaraq bu müzakirəni aparacağıq. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin əməyin sosial hüquq məsələləri üzrə sektor müdiri Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquq Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğlu olacaq.
Spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever. Oh.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər, Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mahnıda da, mahnının həsr olunduğu suda Titanikda batanlardan deyil, Bakıda inşa edilən 16 mərtəbəli yaşayış binasının çökməsi ilə bağlı baş verən faciəni diqqətdə saxlayaraq bu müzakirəni aparmaq qərarına gəlmişik. İşçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır? Qonaqlarımızı tanıdım. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin Əməyin Sosial Hüququ Məsələləri üzrə Sektor Müdürü Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquq Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğlu. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizə.
Sağ olun.
Necəsiz, nə var, nə yox? Allah'a şükür. Necə bilirsiniz? İstər istəməz sual doğur. Tikintidə faciələr əvvəllərdə olub. Onlarca adamın ölümü ilə bitən qəzalar artıq danılmaz faktı. Bu halların qarşısını niyə alınmır? Cənab Zəyib, sizdən başlayıq deyirəm. Niyə belə hallar baş verir? Anar bəy, belə faciələrlə bağlı qanun nə deyir? Yəni, kimləri günahkar sayır və məsul şəxsləri hansı cəzalar vasitəsilə diqqətli olmağa məcbur edir? Belə deyik. Buyurun.
İlk növbədə qeyd eləyək ki, əmək müqaviləsi doğrudan da ki, işçi ilə işə götürən arasında əmək münasibətlərində vacib amillərdən biridir. Hı-hı. Demək olar ki, bütün konstitusiya hüquqlarının içinin, vətəndaşın iş münasibətlərində tamamilə əmək müqaviləsi tənzimləyir. Əmək müqaviləsinin tənzimlənməsi, yəni ki, biz müstəqillik əldə etdikdən sonra 1997-ci ildən vacib hal kimi fərdi əmək müqaviləsi haqqında qanunla yəni ki, məcbur edilmişdir, yazılı formada. Bu, bizə qədər şifahi və yazılı olurdu, ancaq bu dövrlərdən sonra bir mənanı olaraq əmək müqaviləsinin bağlanması vacib hesab edilmiş və 1 iyul 1999-cu ildən sonra isə əmək məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə qədər açıqca yazılmışdır ki, yəni ki, əmək müqavilə yazılı formada əmək müqaviləsinin bağlanması məcburidir, daha doğrusu. Yəni, münasibət yaratmaq. Yəni ki, bəli. Əgər münasibət yaratmaq istəyirsənsə, əmək müqaviləsinin bağlanması halı olmalıdır. Hı-hı. Niyə? Çox gözəl qeyd elədiniz. Bizə nə verir bu əmək müqaviləsi? Əmək müqaviləsi işçinin işə götürənlə olan münasibətlərini, həm sosial, həm maddi, həm bütün əmək məsələlərini, iş rejimlərini və s. halları öhdəlik kimi qəbul elətdirir işə götürənə və onu məcbur eləyir ki, bağladığımız əmək müqaviləsi şərtlərinə uyğun olaraq mənimlə münasibət yarat və bunu icra elə. Lakin çox təəssüf ki, bu sahədə, yəni mən bir balaca özümüz haqqında da məlumat verək Dövlət Əmək Müfəttişliyi barəsində. Dövlət Əmək Müfəttişliyi məlum olduğu kimi 1997-ci ildə 27-si yanvar Azərbaycan Respublikası Prezidenti fərmanı ilə yaradılmış və qabağına qoyulan əsas məqsəd bu mövzudur, yəni ki, əmək qanunvericiliyi yerlərdə, məsələlərdə, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq. İşçilərlə işlər arasında olan münasibətləri, əmək münasibətlərini nəzarət etsin və bu məsələlərdə ciddi olaraq öz hərəkətlərini göstərsin. Bu keçdiyi dövr ərzində əmək müfəttişliyi çox, yəni ki, yaranma dövrün keçib. O ciddi hallara son iki ildə biz demək olar ki, tam qüvvəmizin sərf etmək iqtidarındayıq. Yəni ki, bu çalışma daha da artır, daha da sürətləndirir. İşimizin qurulması, bəlkə özəl sualdır. Yəni ki, niyə baş verir bunlar, niyə olur axı, biz axı indiki sahələrdə bu belə bir xidmətimiz də var. Yəni ki, onu qeyd edeyim ki, təkcə bir faktı göstərim ki, 2007-ci ilin 6 ay ərzində Dövlət Əmək Müfəttişliyi tərəfindən 1100 iş yerləri, məhsə, həmi burada dövlət var, həmi özəl məhsələr var, artıq məhsələrdə nəzarət işinə həyata keçirmişdir. Bu nəzarət işi ilə əlaqədar olaraq 5000-dən yuxarı qanun pozuntusu aşkar etmişdi və onun icrasının 4100-dən yuxarını təmin etmişdi.
Bəs növbə niyə gəlib 16
mərtəbəli
binaya çatıb?
Aydındır, məsələdir, gözəl sualdır. Məsələ odur ki, bütün dünyada belədir. Təkcə bizim Respublikada yox. Dövlət Əmək Müfəttişliyi hər yerə çatmaq ixtiyarına malik deyil. Çünki tikintilər gedir, sənayesi var, başqa nəqliyyat sahələri var və s. çox təbiyyətlər. Yəni ki, bu hadisənin harada baş verməsini qabaqcanda da müşahidə eləmək, yəni ki, bu çox biraz mümkün olmayan hallardandır. Onun əlaqədar olaraq tikinti sahəsində son zamanlar apardığımız reydlər, yəni ki, bunu biz qabaqcadan o sahanın keskin respublikada inkişafı ilə əlaqədar olaraq ciddi işler görülür. Hatta onu da deyim ki, qeyd edeyim ki, nəzarətdən başqa, kompleks nəzarətdən başqa, hı, reyd keçirməsi planlaşdırılıb 6 ay ərzində. Hı hı. 56 tikinti məhsələrində reydimiz keçirilib. Təsəvvürün 6 ay ərzində Bakı şəhərində ancaq. Hı hı. Çünki bu tikintilərin əsas etibarilə Bakı şəhərində yerləşdiyini nəzərə alaraq müfəttişlik bu sahəyə əsas üstünlük vermişdi. Demək bu aparılmış 56 tikintidən 470-dən çox göstəriş verilmişdi, qanun pozuntularının qaldırılması. 418-i icra edilmişdi. Hı-hı. O məsələ deyir ki, yerdə qalan icra olunmur, lakin bunun müəyyən müddətlər verilir, tapışırlar ki, hansı nöqsanlar hansı vaxtda aradan qaldırılması və o nöqsanlar da aradan qaldırılıb. 25 hüquqi və fiziki şəxs Bakı şəhərində tikinti üzrə cərimə tətbiq edilmişdi. Hı-hı. 2000-dən yuxarı bunlar ödənişli təmin olmuşdu. Yəni ki, bu sahələrin hamısını təkcə məsələn 6 ay ərzində dövlət əmək vətişli əmək qanunvericiliyinin bərpası üzrə. Dediyim kimi 1100 məhsədə 440 mindən yuxarı gecikdirilmiş əmək haqqının bərpasını təmin etmişdi. O cümlədə 420 əmək haqqı bərpası və 17 mindən çox xəsarətlə əlaqədar, yəni istehsalatda xəsarət almış işçilərin ödənişlərinin verilməsini bərpa olunmuşdur. Bu az rəqəm, yəni ki, deyil. Və yaxud da ki, bizdə demək, daxil olmuş bütün ərizə və şikayətlərin fərdi qaydada, ayrı-ayrı sahələrdən, bütün sahələrdən araşdırılması təmin olunub və icrası həyata keçirilir.
Bəli.
Mən onu da qeyd edeyim ki, bəli, çox təəssüf aldı ki, yəni ki, 28-də baş vermiş hadisə Yasamal rayonu ilə qədər biz işimizə demək olar ki, yenidən yanaşmışıq. Yəni, belə halları nəzərə alaraq. Dünən cənab nazirin bu sahədə dövlətlə məhvətçilik işçiləri ilə ciddi görüş oldu. Ciddi bu sahəyə tapışırıqlar oldu və dönüş yaradılması üçün ayrıca bizə tapışırıqlar və bu sahədə daha da irəlilənməsi tapışırıldı.
Aha. Mən təşəkkür edirəm. Anar bəy, siz buyurun, belə faciələrlə bağlı qanun nə deyir? Onu söyləyin bizə.
Yəni, yəqin ki, qanunda nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti siz nəzərdə tutursunuz bu sualınızda. Təbii, qanunda bunun üçün məsuliyyət var, istər inzibati, istər mülki qaydada, istərsə də cinayət məsuliyyəti mövcuddur. Yəni, indiki halda biz daha çox mülki və cinayət məsuliyyətindən danışırıq. Qanunda cinayət məcəlləsində tikinti işlərin aparılması zamanı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması ilə bağlı, eyni zamanda tikinti qaydalarını pozma ilə bağlı. Yəni, konkret olaraq, məsələn, göstərsək, müvafiq icazə olmadan, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi olmadan tikinti aparma, bu tikinti qaydalarının pozulması. Yəni, bu 222 və 222.1 maddələri ilə prokurorluq da artıq cinayət işi başlandığını qeyd edir, mətbuatdan da məlumdur. Amma mən bir məsələ bir qədər narahat edir. Biz elə bayaq informasiyaları işləndə də 4 nəfər saxlanılıb. Bu onu göstərir ki, deməli, istintak əslində indi bir tərəflə aparır. Tikintini aparan şəxslər, onun müvafiq hüquqi şəxslər, fiziki şəxslər üzərində qurulur. Amma 2002-ci ildən bu yana orada tikinti gedir, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi alınmadan və buna göz yuman vəzifəli şəxslərlə bağlı isə hələ ki, heç bir rəsmi açıqlama yoxdur ki, hər hansı bir cinayət işinin başlanması və yaxud da hər hansı bir tənbih tədbirinin görülməsi ilə bağlı. Yəni, qanunvericilikdə məsuliyyət var, amma çox cüzi məsuliyyətdir. Əslində, indi, belə deyək, bugün həmin o 4 nəfər saxlanılan o 4 nəfəri hansı cəza gözləyir? Yəni, bu faciəni də təsəvvür edin və eyni zamanda həmin şəxslərin maksimum 4 il müddətinə dək azadlıqdan məhrum edilməsini. Yəni, müqayisə etdikdə, düzdür, bu ehtiyatsızlıqdan baş verir. Amma bir insan, məsələn, qəsdən cinayət törətdikdə, bir insan öldürüldükdə, bəzən hətta ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilər. Amma indi belə bir faciə çox, yəni ki, yüngül bir cəza ilə cəzalandırılır.
Bəli. Yəni, ilk başdan baş verən qəzalarda üç tərəfi ayrı-ayrılıqda günahlandırmaqlar belə çıxır ki, birinci sahibkar günahkardır, çünki təhlükəsizlik məsələ tədbirlərinə diqqət yetirmir. İkinci işçilər günahkardır. Çünki təhlükəsizlik üsullarını mənimsəmir və nəhayət üçüncü dövlət tikintidə təhlükəsizlik tədbirlərini dəqiqləşdirən təlimləri keçirmir. Məsələn, hüquq tərəflərini tənzimləmir. Ümumən sahibkar, işçi və dövlət arasındakı münasibətlərdə hüquqi boşluqlar varmı sizcə? Buyurun.
İşçi ilə sahibkar arasında münasibətlərdə hüquqi boşluqlardan daha çox qanunvericiliyə düzgün riayət olunmaması ilə bağlı ciddi problemlər var. Bayaq Tahir müəllim də qeyd etdi, yəni ki, bu halda işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanması məsələsi. Mən dəqiq bilmirəm indi bu. Yəni ki, bu çökən binanı tikən şirkət hansı müqavilələr bağlayıb və müqavilə bağlayıbmı, bağlamayıbmı? Bu barədə heç bir rəsmi açıqlama verilmir və təbii ki, bir hüquqşünas olaraq da biz yəni ehtimallar əsasında heç nə deyə bilmərik. Amma ümumi götürdükdə bir çox hallarda, yəni ki, mətbuatdan da bəllidir ki, belə pozuntular baş verir. Yəni, qanunvericiliyin, yəni konkret halda burada əmək qanunvericiliyinin düzgün əmək qanunvericiliyinin düzgün əməl olunması, bu qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarəti görünür ki, bu sahədə bir qədər zəifdir. Yəni, bu nəzarət də ki, deməli, dövlət əmək müfəttişliyi həyata keçirməlidir.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Tahir müəllim, buyurun.
Mən bir qeyd eləmək istəyən bir məsələni, yəni ki, əmək qanunvericiliyi üzrə bu əmək münasibətlərində işçi və işə götürən arasında qanun boşluğu yoxdur. Hazırki şəraitdə ola bilsin ki, təkmilləşməsi istiqamətində nə isə gələcəkdə bunu istiqaməti üzrə aparılsın, bu başqa bir istiqamət. Lakin burada sadəcə olaraq qeyd olunan kimi heç də bütün işə götürənlər bu qanunun tətbiqini təşkil etmir, təmin etmir. Sadəcə olaraq və bir dövlət əmək fətişliyi olaraq və dövlət tərəfindən buna nəzarət məsələsində hamısının yanında olmaq imkanı da o qədər mümkün olan məsələ deyil. Bir sadəcə misal çəkim sizə, yəni ki, əmək qanunvericiliyinə əlaqədar olaraq.
Buyurun.
Dövlət əmək fətişliyi son 6 ayda hələ mən, yəni ki, heç uzara da getmirəm, əmək müqaviləsinin bağlanmamasına görə 1434 nəfər işə götürəni yəni ki, cəzalandırıb.
Cərimələyib.
Bu az bir rəqəm deyil. 118.677 manat təşkil edir. Bu, yəni ki, işə götürən birbaşa büdcəsindən, vəsaiti hesabından tutulan məbləqlərdir. Və ya da ondan əlaqədar olaraq, təkcə bu hələ, yəni ki, biz tərəfindən işə götürəndə biz istəyirik dostluq eləyək, yəni ona münasibət quraq, bizi görəndə qaçmasınlar, yəni ki, biz qanunlarımızın tətbiqi barəsində. Onları, çoxları başa düşür ki, dövlət əmək fətişliyi. Yəni ki, ancaq cəzalandıran bir orqandır və s. Ancaq əslində belə deyil, biz inanın bu verdiyimiz bütün tapşırıqların yarısından çoxunu onlara praktiki olaraq yerdə köməklik göstərilir və işin aparılmasını təmin edirik.
Oldu, bizim bir sorumuz var, əziz qonaqlar, əmək müqaviləsinin olmaması hansı problemlər yaradır? Bakılılardan soruşmuşuq, görək nə deyirlər?
Əmək müqaviləsi olmayanda işçi çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Birinci, onun sosial təminatı. İkinci, sağlamlığı təhlükə altında olur. Üçüncü, onun aldığı məvacib onu qane etməsə, heç bir mübarizə apara bilməz. Ona görə əvvəlcədən müqavilə bağlama vacibdir.
Əgər əmək müqaviləsi bağlamamışsan, sənə otopuska düşür, nə gedib dincələ bilirsən, hər dəfə sənə çağırırlar bazar günü, axşam. İkinci problem də ki, əmək müqaviləsi olmayanda insanlarda problem yaranır. Problem təhlükəsizliklə bağlı problemlər. Məsələn, işçilər yıxılır, qolu sınır, və yaxud da onları məsələn həmən idarə müəssisə kompensasiya ödəməlidir, ödəmir və belə-belə şeylər yaranır.
Mən dövlət üçün də işləyirəm. İşə gələndə mənimlə əmək müqaviləsi bağlanıb. Düşünürəm ki, gələcəkdə bununla bağlı heç bir problem yaranmayacaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu sahədə götürülənlərin 90% ilə əmək müqaviləsi imzalanmır. Bu yoldan həm vericidən qaçılır iş növbədə. Digər tərəfdən əmək müqaviləsi imzalananda məlumdur ki, əgər hər hansı bir işçinin problemi yarananda onun sığortası olmalıdır və digər məsələlər olmalıdır mən bildiyim qədər. Və ümumiyyətlə, bu imzalanmaması çox pis nəticələr yaradır ki, hansı ki biz gördükdə bina uçanda heç məlumdur ki, qara fəhləsində onlar belə deyirlər, qara ucuz işçi qüvvəsi. Bu variantdır saat Azərbaycanda, amma əmək müqaviləsinin imzalanması müsbət hal olar.
Əlbəttə, əmək müqaviləsi bağlamayanda işçi üçün problem gəlir.
Əmək müqaviləsi əvvəllər yaxşı bir iş idi. Amma indi bu əmək müqaviləsi özəl şirkətlər o qədər idi ki, vallahi heç başa düşmək olmur. Bunlar özləri biz müqavilə zətdə bəlkə də bağlanmırlar. Elə götürürlər işçini, sənə bu qədər maaş verəcəm. Bu məncə təsir eləyir bu təqaüdə də çıxanda. Qabaqlar yaxşı idi də, dövlət işləri var idi. Təqaüdə çıxanda bilirdin ki, nə qədər təqaüd almalısan. Amma indi heç sən başa düşə bilmirəm. Belə bu millət hərəkətindən bunu bilmirəm.
Mən özüm tibb sahəsində işləyirəm. Əmək müqaviləsi də hal-hazırda var. Amma ki, tibb sahəsində işçilərin vacibi o qədər azdır ki, heç o müqavilənin orada əhəmiyyəti yoxdur.
Necə bilirsiniz? Bakılılar bilirlərmi öz hüquqlarını? Hansı səviyyədə bilirlər yəni?
Doğrudan da ki, verilən cavablar Bakılılar tərəfindən çox maraqlıdır. Biz də çox sevinirik ki, bunlar əmək qanunvericiliyi məsələlərində öz fikirləri var və bunu demək olar ki, aydınlaşdıra bilirlər özləri üçün. Lakin bir çox gözəl suallarda, cavablarda çox həqiqətlər var idi. Lakin bu bir mənalı bunu qəbulləmək lazımdır. Bir mənalı, orada ciddi göstərirlər, düzdür, o rəqəm dedi o dinləyicimiz ki, 90% bağlanmırlar, bu rəqəm real bir rəqəm deyil. Yəni ki, ola bilsin ki, tərsinə, haradasa 80% bağlanılır, ola bilsin ki, 90% bağlanılır. Bu xüsusilə xarici şirkətlərdə bu hal son dövrə qədər bir dəb halıydı. Lakin bunu biz son bir ildə inanın. Hətta məzuniyyətin verilməsi bəzi xarici şirkətlərdə problemə çevrilmişdi. İki işləyir bir il ərzində. Məzuniyyətlərin verilməsi problemdir. Yəni, görüşürsən, mümkün qədər söhbət edirsən və izah edir ki, hansısa dövlətdə, hansısa əsrin müqaviləsində bu göstərilir və s. və s. Lakin biz bunu aradan qaldırırıq və göstəririk ki, onun o dövlətində hardan gəlmişdirsə, necə olmuşdursa, onun özündə alır bu yəni, məzuniyyət məsələ. İş vaxtı rejimi. Buna xüsusi fikir verilir biz tərəfindən. Və yaxud istirahətin özün təşkil edilməsi, bu hamısı, bu göstərilən məsələlərin hamısı əmək müqaviləsində, gözəl orada mövzu seçmişsiniz, əmək müqaviləsində cəmləşir. Və bir öhdəlik kimi işə götürən qəbul eləyir. Siz təsəvvür edin, bu əmək müqaviləsi yoxsa, demək bu insan, bu işçi, bu işə götürən işçi deyil. İşçi deyilsə, bütün o sosial hüquqlarından, konstitusiya hüquqlarından istirahat, məzuniyyət, bəli, əmək haqqı və s. istifadə edə bilmir və sonradan bizə neçə hallar olub bu. Sonradan bizə müraciət edəndə biz çox çətinliklə o işə götürənə sübut edirik ki, çalışırıq ki, bu sizin 2 il işçinizdir. Sən buna niyə məzuniyyət vermirsən? O da ki, o təsəvvür edin, əmək müqaviləsi yoxsa, əmək kitabçası açılmayıbsa, bunun gələcəkləri nə qədər böyük problemlər yaradır. Əmək kitabçası olmayan bir işçi, sabası bunun təqaüdü var yaşa görə və s. hallarda. Yəni ki, bunların işə götürənin tərəfindən öhdəlik kimi qəbul olması aradan qalxır. Biz onu şahidlər vasitəsilə bu kimlə işləyib, harada işləyib, nə vaxtsa orta məktəbə bir arayış alıb ki, burada işləməsi barədə, uşağı barədə. Onlar toplamaq qaydası ilə deyirik ki, ayı işə götürənir. Baxın, bu sizin işidir və bu hadisə də baş verir. Tamamilə doğru. Xəsarət nə əlaqədir? Çox vacib hallardan biri bu xəsarətdir. Yəni, əmək müqaviləsinin mövcudluğu məsələsi. Əgər əmək müqaviləsi yoxsa, təsəvvür edin. İstehsalatda baş verilmiş istənilən dərəcəli xəsarət ödənilmir işə götürən tərəfindən. Və sosial dayağı yoxdur. O istəyir orada həlak olsun, istəyir hansısa xəsarət alsın, istəyir evdə onun az yaşlı uşaqlarının nə dərəcədə olması, vəziyyətin nə asılı olması, sübut elinməsi çox çətinləşir. Düzdür, qanunvericilikdə bu hal var. Yəni ki, əgər işə götürən yazılı əmək müqabiləsi bağlamırsa, şifahi danışılmaq əsasında olan dövrdən, aşkar olunan ki, bunun yoxdur əmək müqabiləsi, o şifahi danışıldığı dövrdən qüvvəyə minir. Və həmin dövrdən də bu müqavilə bağlanmalıdır.
Çox sağ olun. Anar bəy, sizin əlavəniz varmı?
Doğrudan da yəni sorğun nəticələri göstərir ki, bakılılar bu problemi həqiqətən dərk edirlər, hansı nəticələr, hansı fəsadlar törədəcək. Amma əslində düzdür, əmək qanunvericiliyinə görə əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən olmuş təminatlar, əmək məcəlləsində və digər haqlarda yazılı əmək müqaviləsi bağlamaqla işə götürülən işçilərə şamil olunur. Amma təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə hüquqşünaslar tərəfindən və belə bir, yəni ki, cəmiyyətə yəni bu düzgün aşılanmır. Çoxlar belə hesab edirlər ki, əgər siz yazılı əmək müqaviləsi bağlamamısınızsa, deməli bu təminatlar sizə şamil oluna bilməz. Amma əmək məcəlləsində bununla bağlı bir norma vardır ki, düzdüyündə kimi bu normanın işlək bir mexanizm halına gətirilməsi rast gəlinmir. Belə ki, əmək məcəlləsinin 49-cu maddəsinin 2-ci bəndi var. Orada bir mənalı şəkildə göstərilir ki, işçi əgər işə götürənin razılığı və ya tapşırığı ilə əmək funksiyalarının icrasına başlamışdırsa, bu halda o, yəni ki, artıq belə deyək, əmək müqaviləsi bağlanmış sayılır. Və 3 gün müddətində işə götürən ona yazılı şəkildə əmək müqaviləsini təqdim etməlidir. İndi bax burada problem bundadır ki, artıq işçilər artıq bu hüquqlarını bilmirlər ki, bəli, əgər 3 gün müddətində işçiyə yazılı əmək müqaviləsi təqdim olunmursa, o zaman o işçinin həmin müəssisəni, işə götürəni məhkəməyə verib, ona yazılı əmək müqaviləsinin verilməsini tələb etmək hüququ yaranır. Təəssüf ki, bu institut hələ bizdə şamil olunmur və bu yəni ki, geniş tətbiq, ümumiyyətlə tətbiq olunmur, mən rast gəlməmişəm. Bunun da tətbiq olunması üçün birinci növbədə müstəqil məhkəmələr və müstəqil hakimlər olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, indiki yaranmış bu baş verən bu faciədən sonra mövcud olan, yəni bu durumun dövlətin nəzarəti altında olması hardasa bu halların indi qaldırılarsa, belə bir iddialar qaldırılarsa müsbət nəticələnməsinə zəmin yaradır.
Aha, buyurun Tahir müəllim,
Tahir müəllim, nə siz əlavə var? Əlavəm var, bəli. Anar müəllim buyurdu, doğrudan da ki, bu məsələ qanunvericilikdə göstərilən maddə üzrə bayaq dediyim kimi, yəni ki, şifahi halda tapşırıq verilibsə, danışılıbsa və o aşkar olduğu dövrdən 3 gün müddət keçmədən o tətbiq olunmalıdır, bağlanmalıdır. Lakin bir məsələ var. Mən onu istərdim ki, bütün dinləyicilər, yəni ki, bu məsələlərdə biraz, necə deyirlər, qərarlı olsunlar. Niyə? Biz bilirik ki, Respublikada adətən, yəni ki, yüksək əmək haqqı ilə işlər çox o qədər də yoxdur. Yəni ki, bu harda mövcuddursa və içi rast gəldiyi işə götürənlə danışığı əsasında açıq işə götürən ona deyir, təcrübə göstərir bunları ki, mən səninlə əmək müqabiləsi bağlamayacağım. Açıq deyir. Və işə götür içi bundan razılaşır. Nədir o içinin? Yəni ki, iş tapmamaq problemləri, hazır ki, şəraitlər və s. və s.
Yəni, məcbur olub.
Məcbur olub, bəli. O, onunla, bəli, şifahi olaraq, qabaqçadan bilir bu məsələni. Anar müəllim dediyi kimi, əgər o müqavilə üç gün bu müddət bağlanmırsa və onu məhkəməyə verirsə, o işini itirir.
Bəli.
Bu, bəri başdan aydın məsələlərdir. Yəni ki, əsas amil. Bu dinləyicilərimiz üçün böyük bir, yəni ki, mən tövsiyə xarakteri olardı ki, çalışsınlar ki, o sövdalara getməsinlər birbaşa. Yəni ki, əmək haqqının miqdarından asılı olmayaraq, onların gələcəyini fikirləşmək, o xəsarət istehsalata baş verin fikirləşmək və bütün konstitusiyon və hüquqlarımızın milli qanunvericilik tələblərini istifadə etmək üçün gələcəkdə. Ondan, yəni ki, bu yoldan çəkinsinlər.
Aha, oldu, çox sağ olun.
Mən çox üzrəsən bir əlavə etməsən. Yəni, əslində, Tahir müəllim dedi, amma hesab edirəm ki, Tahir müəllimin sonuncu fikri işçilərdə, yəni vətəndaşlarda bir qədər pesimizm yarada bilər. Yəni, nə mənada ki, siz əgər məhkəməyə şikayət etsəniz, iş yerinizi itirə bilərsiniz. Belə olan halda, bəs dövlət əmək müfəttişliyi, məhkəmələr nə üçündür? Nə, yəni, bunlar vətəndaş təbii ki, öz üzərində dövlətin bu sahədə himayəsini, dəstəyini hiss etməlidir. Yəni, əgər mən ona görə əvvəlcədən vurguladım ki, bu ilk öncə müstəqil məhkəmələr mövcud olan şəraitdə mümkündür ki, bəli, təbii məhkəməyə çəkdikdə həmin işçiyə qarşı müəssisənin daxilində müəyyən təzyiqlər olacaq və işçinin bundan qanuni təminatları var, amma praktiki olaraq bunu həyata keçirməsi üçün dövlətin güclü dəstəyi lazımdır.
Aha, buyurun. buyurun.
Doğrudan da ki, maraqlı söhbətlərimiz gedir. Mən bura gələndə
nə mahnı verdim, nə yarıda kəsdim.
Bəli, mən bura gələndə, yəni ki, belə bir açıq söhbətin olmağına üçün çox şadam sizə ki, yəni açıq söhbətlər gedir. Mənim yəni fikirlərimi qardaş Anar, yəni ki, çox xahiş eləyərdim biraz ehtiyatlı yanaşsın. Mən demədim ki, yəni ki, belə hakimlər falan məşhurlar necədir? Mən məlumat üçün demək istəyirəm, belə hallar mövcuddur.
Mövcudur.
Belə hallar var. Bu bir. İkincisi, çox gözəl deyir. Bizdə dövlət tərəfində əmək və qanunvericiliyi keşiyində dayanan xidmət var. Onlardan biri də bizik. Və biz o hal üçün, yəni ki, işçilərin müraciəti əsasında inanın çoxdur. Çox həddən artıq nazirliyə və dövlət əmək vəzifəsinə müraciət edən bu insanlar sayı həddən artıq çoxdur. Bayaq dedim siz nə qədərdir, 5000-dən yuxarı biz göstərişlər vermişik. Onlarca işçilerin bərpasını təmin eləmişik. Bu məsələ gedir, bu istiqamətdir, bu, yəni ki, bu istiqamətdə birdən-birə biz bütün bu, yəni qanunvericiliyin tətbiqinin təmin olunması üçün belə bir təminatın yaradılması istiqamətində həddən artıq iş gedir.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İşçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır sualına cavab arayırıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin Əməyin Sosial Hüquqi Məsələləri üzrə Sektor Müdürü Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğludur. Bizim reportörümüz hadisə yerindədir. Onunla əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. İndi olacaq. Telefon nömrələrimizi xatırladım. Bir də 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Biz bir mesaj almışıq. Mən onu oxuyum reportörümüzə bağlanana qədər. Yazılar, Dövlət Əmək Müfəttişliyi yaranmış vəziyyətlə bağlı nə vaxt həyəcan təbili çalıb və belə demək mümkünsə həmin təbilin səsini kimlər eşitməyib? Tahir müəllim, məncə bu sizə aiddir. Yəni, bu nə vaxt olub? Bu binalarla bağlı, həyəcan təbili. Çalmışsınız mı? Səmaya xanım yazır.
Bəli, biz bu sahədə, yəni ki, bayaq dediyim kimi nəzarət istiqamətində apardığımız iş istiqamətlərdən biri, təsəvvür edin, keçən ilin dekabrindən. Bu il demək, bütün, nəinki keçən dekabrindən, tikinti sahəsinin həcminin artması ilə əlaqədar olaraq. Bizim rəhbərlik, yəni bu istiqamətdə ciddi İşinin demək olar 50%-ni bu istiqamətdə qurmuşdu. Mən o bayaq qeyd etdim, bir də o rəqəmləri təkrarlamaq istəmirəm. 1400 neçə, 1500 kimi işə götürənlər cərimə edilmişdir. Və bunların yəni ki, aparılması. Məsələ ondan ibarətdir ki, biz ancaq istehsal yerlərində, iş yerlərində olan əmək qanunvericiliyinin tələblərinin qorunması istiqamətində iş aparırıq. Bu ayrı-ayrı məsələlərdir.
Bəli.
Bir var ki, istehsal texnologiyası, tikintisi, tikinti elementlərinin düzgünlüyü, tərkibi və s. Bu məsələlərdə ayrı-ayrı xidmət, dövlət xidmətləri fəaliyyət göstərirlər. Biz ancaq, yəni ki, iş yerində sağlam və təhlükəsiz prosesində şərait yaradılması istiqamətində iş aparırıq və bu keçmişdən başlayıb və hələ də davam edir.
İşçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır? Bu sual qoymuşuq bugün. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin Əməyin Sosial Hüquqi Məsələləri üzrə Sektor Müdürü Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğludur. Bir mesaj da almışıq. Mən o mesajı oxuyum sizə. Mətbuatda dəfələrlə oxumuşam ki, 12 mərtəbədən artıq binaların tikilməməsi haqqında Bakı İcra Hakimiyyətinin qərarı var. Bu qəflətən baş verəcək qəzalardan şəhər rəhbərliyinin yaxa qurtarması üçün verilən qərardır, yoxsa sahib karlarla sövdələşmək üçün niyə göydələn tikintisi davam etdirilir? Xeyrullah Cavadov yazır bizə. Niyə tikinti davam etdirilir? Tahir müəllim.
Düzdür, bu sual yəni ki, o qədər dəqiq ünvanlanmış bir məsələ
bəli,
deyil. Yəni ki, bu məsələn yəqin ki, dinləyicilərimizlə qarşı müvafiq dövlət orqanlarının bu sahə üstə baxan məsələləri eşidirlər və yəqin ki, bu
məsələdə yəni bu sualı özümüz də bir-birimizə veririk.
Bəli, bu sual yəni ki, doğrudan da ki, bəzi tikinti obyektlərində bu məsələlər tez-tez qalxır. Bəli. Bu məsələ ciddi məsələdir, çünki onun bir növrəsinin qoyulması və s. yükünün çəkilməsi. Vacib məsələ, yəqin mütəxəssislər bu barədə öz fikirlərini söyləyərlər.
Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə, Fəxrəddin müəllim yazdılar. Alo, Fəxrəddin müəllim.
Bəli, salam əleyküm.
Salam, Can Bakı sizə eşidir, buyurun.
Sizdən bir dənə sualım var Tahir müəllimə. Tahir müəllim, bizdə deməli belə bir situasiya var. Məsəl üçün, əmək texniki təhlükəsizliyi mühəndisin əmək mühafizəsi və bütün bu işlərə baxan bir adamdır. Onun vəzifəsini yarım iştat eləyib. Onun, məsəl üçün, mülkün müdafiə ilə texniki təhlükəsizlik mühəndisi ikisinin vəzifəsini bir yerdə birləşdirə bilərlərmi və bilərlərsə, hansı hallarda həmin iki vəzifəni birləşdirib bir adama həvalə eləyə bilərlər? Yəni, bunu bilmək istəyirdim.
Başlayın, siz hansı məhsədə işçilərin sayını deyə bilərsiniz mi bu arada?
Yəni, hansı məhsəl demək istəmirəm mən adım.
Aydındır. Bu barədə fikirlərimizi deyək biz. Yəni ki, doğrudan da bu sahədə əməyin, istehsalatda əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik məsələlərini aparan, yəni mühəndis xidməti deyək bir adım qoyaq, yəni ki, xidməti fəaliyyət göstərməlidir və bu ştat cədvəlində mütləq öz yerini tutmalıdır, lakin bununla yanaşı. O, bayaq dediyim kimi, işçilərin sayından asılı olaraq, mən işçilərin sayın, yəni ki, haradasa 50-dən yuxarı olan halda, 100-dən yuxarı olan halda mütləq ayrıca bir ştatla ştat cədvəlində oturmalıdır və o ancaq əməyin mühafizəsi və təhlükəsi texnikası məsələləri ilə məşğul olmalıdır. Əmək qanunvericiliyində, yəni əmək məcəlləsində bu ayrıca bir maddə ilə özün tənzimini tapıb və onun başqa işlərin həvalə olunması məqsədə uyğun hesab olunmur. Bununla yanaşı, az sayılı olan məsələ, az işçiləri olan məsələlərdə isə bu məsələ ola bilsin ki, kiməsə həvalə edilsin. İkinci bir iş kimi kiməsə əmrlə həvalə edilib və onun haqqı ödənilmək şərtilə o işin aparılmasına vacibdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir mesaj da oxuyuram. Fazil müəllim yazır ki, baş vermiş qəzalar sahibkarlar arası mübarizənin nəticəsi ola bilərmi? Son hadisə təşkil edilə bilərmi deyir Fazil müəllim. Ola bilərmi?
Bu istintaqın nəticəsində bəlli olacaq bir şeydir. Yəni indidən bununla bağlı ancaq ehtimallar söyləmək olar. Bu isə elə biz də həmin vətəndaş kimi biz də bu sualları maraqlandırırıq.
Ümumiyyətlə, dəymiş ziyanın ödənilməsi vasitəsilə, yəni sahibkara iqtisadi təzyiq yolu ilə qəzaların sayını minimuma endirmək olarmı? Necə bilirsiniz?
Bu hər halda, yəni ki, doğrudan da ki, Anar mənim dediyi kimi bu tədqiqətə ehtiyacı olan məsələlərdir, yəni araşdırılmalıdır və mən fürsətdən istifadə edəyək, yəni ki, bu bizim vaxtımızdan biraz da dinləyiciləri, yəni ki, maraqlandırılan məsələlər ola bilsin ki, maraqlıdır. Bu istehsalatda baş vermiş bütün xəsarətlə əlaqədar olaraq, bu uçqunla qarışıq və s. Bütün ziyan çəkmiş işçilər. İşçilər nəzərə tutulur. Son məlumata görə bu uçqunun altında qalmış bu Yasamal rayonunda, yəni ki, işçilər burada hələk olmuş vətəndaşlar iki qrupda olan işçilərdir. Biri var orada birbaşa işləyən, işə götürənlə münasibətdə olan. Bəli. Digərləri isə sadəcə olaraq iki hansısa vətəndaşlar tərəfindən evinin təmiri üçün çağırmış ustalar və s. Ola bilsin, belə hallar hələ dəqiqləşdirilməyib. Ola bilsin belə olsun, hansı ki birbaşa münasibətdə olub ki işə götürənlə, onların bütün sosial məsələləri qanunvericiliklə həmin işə götürən tərəfindən ödəniləcək və təmin olacaq.
Buyurun. Sizin dediyiniz o iqtisadi, yəni o maliyyə sanksiyaları indiki baş vermiş qəzanın nəticələrinə görə təbii ki, həmin şirkət rəhbərliyinə qarşı, şirkətə qarşı müəyyən yəqin ki, mülki iddialar olacaq. Amma bu nəticə ilə mübarizədir. Bunun riskin azaldılması üçün təhlükələrin, faciələrin, qəzaların baş verməsinin faiz göstəricisini azaltmaq üçün ilkin olaraq səbəblə mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, bu işlə də təbii dövlət əmək müfəttişliyinin üzərinə böyük vəzifələr çürür ki, müvafiq reydlər keçirməklə və ya özlərinin münasib bildiyi, yəni iş üsulları ilə həmin qanun pozuntularını aşkarlamaq, buna görə qanunla onlara verilmiş səlahiyyət çərçivəsində müvafiq tədbirlər görmək, cərimələr tətbiq etmək, bu səlahiyyətlərini çərçivəsində deyilsə, aidiyyəti səlahiyyətli orqanlara faktla bağlı məlumatlar vermək.
Sağ olun, mənə söylədilər, dinləyici var, Ayaz. Ayaz bəy, xoş gördük. Cəmaki sizə işidir, buyurun.
Salam, mələküm. Amızı salamlayıram, studiya olanlar. Mənim birinci bir dəqiqləşdirmək istəyirdim Tahir müəllimdən. Deməli, dediyinə görə 1400 işə göstərəni 138 min manat ümumi cərimə eləyiblər. O da mənim hesablamama görə o cərimə heç də işə götürənləri sövq etməyəcək gələcəkdə əmək müqaviləsi imzalamağa. Yəni, çox cüzi bir məbləğ alınır cəriməsi. İkincisi, sualım da hər iki qonağızadır. Mənim bir yaxın dostum bu yaxınlarda xaricdə bir universitetə qiyabı olaraq qəbul olub və əsrin müqaviləsi ilə əlaqədar hansı bir podrətçi şirkətdə işləyir və ora müraciət edib ki, bunun sessiya vaxtı səhv eləmirəmsə bizim əmək məcəlləsində qeyd olunur ki, imtihan sessiyası vaxtı işə götürən ona məzuniyyət verməlidir. Buna deyiblər ki, bu ancaq Azərbaycanda təhsil alınırsa olar. Yəni, xaricdəki universitetə bu şamil
olunmur. Oldu, sağ olun Ayaz bəy. Cavabı dinləyin.
Sağ olun.
Mən Ayaz bəyə, Ayaz müəllimə bir, yəni ki, hər iki sualları barəsində öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Qısa olaraq, yəni bizim mövcud olan hazırki şəraitdə işə götürənlərlə əmək qanunvericiliyi pozulması hallarında cərimənin miqdarı barəsində, yəni ki, az çoxlar barəsində fikrimiz, yəni ki, biz demək istəyirəm ki, təkcə biz onu cəzalandırma metodu ilə işləmirik. Biz onu inandırma, Yəni bunun onun özünə vacib hal kimi qiymətləndirmək istəyirik. Sadəcə Ayaz müəllimə bir misal çəkirəm ki, hazırki şəraitdə 14-15 mərtəbəli bir bina uçdu. İşə götürən nə qədər o insan tələfatından başqa, düzdür, bu birinci amildir, birinci yerə qoyuruq. Lakin işə götürənin özü nə qədər ziyan çəkdi, nə qədər vəsaiti getdi. Bax, bu yolla biz inandırmağa çalışırıq ki, onun ki, təzə cəzalandırma metodu, bəlkə də o bizdən qaçma kimi və s. hallar kimi olur. Və inandırmaq istəyirik, bu işə götürənin özünə lazımdır. Təsəvvür edin, istehsalada baş vermiş xəta baş verib. Və bu qanunvericiliyimiz də onun ödəncinin verilməsi işə götürən təmin eləməlidir və ömrünün axırına kimi. Demək, buradan belə çıxır ki, əgər yaxşı iş adamı öz vəsaitini, qədrini bilən, belə hallara yol verməməlidir.
Ehtiyatlı olmalıdır.
Ehtiyatlı olmalıdır, öz pulunun qədrini bilməlidir, hər şeydən amil. Və insan amilini birinci önə çəkməlidir. Dünən cənab nazirimizin yığıncağında qoyulan məsələlərdən biri vacibliyi bu idi ki, insan amilinin o cümlədən işə götürəni və ya da işçinin önə çəkilməsi, bunun işə götürənlə münasibətlərin düzgün qurulması əsas məsələlərdən biridir. İkinci məsələ ilə əlaqədar olaraq, yəni ki, təhsillə əlaqədar məzuniyyətlərin verilməsi. Bu bizim qanunvericidə var, bunu bir, yəni ki, qiyabı olaraq verilir, həll olunur. Bu bizim, yəni Milli Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində ayrıca göstərilən bir maddədir. Lakin bunun Türkiyədəki münasibətləri, yəni ki, orada olan yerli, milli, yəni ki, yerli qanunvericilik tənzimlənir, orada araşdırmaq lazımdır.
Buyurun, Ağabey.
Sualla bağlı mən qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da təhsil məzuniyyətləri bizim qanunvericiliyə uyğun olaraq harada təhsil, xarici ölkədə və yaxud da ölkədə öz ölkəmizdə təhsil almasına asılı olmayaraq bütün təhsil alanlara verilir.
Bəli.
Amma bir məsələ var ki, indi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara və yaxud da xarici ölkələrin ayrı-ayrı hüquqi şəxslərdə əmək məcəlləsinin tətbiqində müəyyən məhdudiyyət var. Bu məhdudiyyət də ondan ibarətdir ki, əgər Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə hər hansısa əmək milli qanunvericilikdən başqa bir şərt nəzərdə tutulubsa, yəni indiki halda həmin o beynəlxalq müqaviləni araşdırmaq lazımdır. Orada əgər başqa şərt nəzərdə tutulubsa, təbii beynəlxalq müqavilə tətbiq olunacaq. Yox, belə bir şərt yoxdursa, nəzərə almaq lazımdır ki, əmək qanunvericiliyi heç bir şərt qoyulmadan tətbiq olunmalıdır.
Aha. Bir mesaj almışıq. Xalidə xanım yazır ki, niyə tikintinin sahibləri haqqında dəqiq məlumat verilmir? İnşaatın getdiyi yerlərdə elan lövhələri niyə normaya çevrilmir, yazır. Durdum, bizdə niyə yoxdur ki, belə lövhələr? Ki, bilinsin ki, məsələn, heç kəs bilmir ki, onun sahibi kimdir. İndiyə qədər hətta bir neçə gün keçib faciədən.
Bu artıq... Yəni ki, informasiya əldə etmək məsələsidir. Bu da qanuni bir hüquqdur. Yəni o cəmiyyət üçün açıq olan bir informasiyadır. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə. Amma görürsünüz ki, indiki halda hətta faciənin nəticələrlə bağlı jurnalistlərin də orada işləməsinə müəyyən çətinliklər yaradır. Yəni bu sahədə də ciddi problemlər var. Niyəsi bir mənalı şəkildə buna cavab verməli olsaq, əgər biz cavab verməyə cəhd etsək, təbii ki, qanunvericiliyə düzgün əməl olunmaması və bu qanunvericiliyə əməl olunmamasına nəzarət sisteminin mövcud olmaması və günahkarların cəzalandırılmaması.
Bizə bir mesajda gəlib yazırlar ki, olmazmı ki, tikinti obyektlərində işləyənlərin hamısını hansısa bir dövlət qurumu işə götürsün və tikinti sahibləri oradan özlərinə işçi götürsünlər, onda fəhlələri aldatmazlar. Zaur yazır bizə.
Bu tamamilə bəli, öz fikirləridir. Bəli. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni milli əmək qanunvericiliyimizlə, qaydalarımızla işçinin iş seçməsi azadlığı var. Biz onu məhdudlaşdıra bilmərik. Və o sərbəst olaraq işini seçir. Və bizim əmək məcəlləsində bu ayrıca bir maddə ilə bəndə göstərilib. Biz bugün onu yəni ki, pozub deyə bilmərik ki, sən yox, mütləq gəlməlisən, filan yerdə filan işlə təmin olmasın və s. və s. Bu, yəni, məsələ onda deyil ki, kim qəbul eləyir, kim eləyir, içini necə, necə. Məsələ ondadır ki, hər bir kişi hazır olmalıdır. Hər bir işi əmək münasibətlərində hazır olmalıdır. Bunun üçün dövlət əmək fətişliyi var. Biz çox reklamlarla işləyirik və bunu təmin eləmək. Hətta hər bir vətəndaşlara bu da müraciət edirik, işçilərə müraciət edirik. Bütün əmək hüquqlarının qorunmasında və yaxud işə bərpası zamanı onların köməkliyinin göstərilməsi. Biz demək olar ki, işimizin çoxunu bununla qururuq. Yəni ki, bu
təmin olunur. Bəs, Əhər müəllim, necə bilirsiniz? İşçilərin hüquqi savadının artırılmasında dövlətin üzərinə çox məsuliyyət düşür, yoxsa sahibkarın?
Bunu bir misalla sizə də yenə qeyd etmək istəyirəm. Bunlar hamısı, yəni ki, bizdə planlaşdırmış şəkildə nə tədbirlər həyata keçirməklə həyata keçirilir. Bir sadə misal çəkim sizə. 6 ay ərzində dövlət əmək fəttişliyi bütün sahələr üzrə tikinti, sənaye və s. və s. 21 sayda seminar müşavirə keçirib. İş adamlarının cəlb olunması ilə, işçilərin cəlb olunması ilə sahələri.
Bəli.
Və bunlarla biz iş aparırıq ki, sizin bax bu məsələlər var, budur, budur, budur və s. hallar var. Düzdür. Yəni ki, bu bütün bu halların hamısını bütün iş adamlarına həvalə etmək olmaz. Çox yəni ki, həqiqəti bilən, yəni tərəfin saxlayan iş adamları çoxdur. Lakin bununla yanaşı, bayaq qardaş qeyd etdiyi kimi, Marar müəllim, bəli, qeyd etdiyi kimi vergidən yayınma hallar var. Bəyən sosial müdafiə fonduna bunun az keçirməsi halları var və s. və s.ləri nəzərə almaqla çox belə deyərlər iş adamları mövcuddur ki, bunun buna görə əmək müqaviləsi bağlamasından imtina edir.
Anar bəy, bu sualım sənədir. Yəni inşaat firması əgər yaxasını kənara çəkirsə, məsələn, məhkəmə ilə tutaq ki, sövdələşmə apardı, hə? Bəs zərər çəkən bu halda öz hüququnu necə qoruya biləcək? Yəni firma özünü müflis sayarsa bir halda da maddi kompensasiyaların ödənməsi necə baş tutacaq sizcə?
Yəni firmanın özünü müflis sayması, yəni bu çox uzun bir, yəni mürəkkəb bir prosesdir. Yəni bu mən sadəcə özünü müflis etməklə, müflis elan etməklə müflis elan olunma baş vermir. Bu bir qədər yəni məhkəmə ilə də girsiz hansısa sövdələşmə olarsa, təbii ki, indiki halda məhkəmə ilə sövdələşmə olarsa da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi var.
Bəli.
Yəni yetər ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin tələbləri baxımından düzgün ərizə yazıb göndərəsən və burada öz tələblərini vaxtında irəli sürəsən. Yəni sadəcə vətəndaşlara mən bir şey demək istəyərdim ki, onlar çəkinməsinlər, yəni məhkəmələrə müraciət etməkdən, öz hüquqlarını qorumaq üçün. Əgər siz işə qəbul olunmuşsunuz, sizə əmək müqaviləsi verilmirsə, 3 gün ərzində bu müqavilə sizə verilmirsə, artıq 4-cü günə keçdikdə sizin bunu tələb etmək hüququnuz yaranır. Bunu siz əlbəttə əvvəlcə təbii dərhal məhkəməyə getməklə deyil, birinci növbədə müəssisənin rəhbərliyinə müraciət etməlisiniz. Nə ola bilər hansısa səbəblərdən bu verilmir. Əgər müəssisənin rəhbərliyi bundan imtina edirsə, belə olan halda məhkəməyə müraciət etmək olar.
Oldu. Çox sağ olun. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm bu bir saatı bizim olduğunuz üçün. Əziz dinləyənlər, işçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır sualına cavab aradıq. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin Əməyin Sosial Hüquqi Məsələləri üzrə sektor müdiri Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğlu oldu. Canbaki burada bitdi deyə bilərik. Sağ olun. Sabah eyni dalğada, eyni vaxtda düz saat 12 tamamda yenə sizlərlə birlikdə olacağıq. Hərdən Canbaki deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o bəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Gecenin koynunda anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yine de vazgeçmem. Kar beyazdır ölüm ellerinde. dermanım her güne. Gecenin koynunda analar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yine de vazgeçmem. Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm, yine yoksun diye düşmanım her güne.
Azadlık Radyosu'yu.
Sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar vericili? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki dopingeye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları dopingayla ve mitingle halil etmeye olur.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağın yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazımla kaçtık biraz bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.